2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ще започна с последните социологически изследвания на Барометър България, от които изследвания става ясно, че преобладаващата част от обществото подкрепя решението на правителството да не гони руски дипломати от България. ГЕРБ води с около 5% на БСП. Обединени патриоти са действащия балансьор на властта у нас, а около, забележете, 30% заявяват, че няма да гласуват. Какъв е вашия коментар на тези данни на социологическа агенция Барометър?
Ами, общо взето има логика. Така? В ситуацията и във времето, в което се намираме, все пак тази година няма никакви избори.
Да.
Никакви избори, т.е. не е така отправено към темата избори и политическото поведение, и политическите действия, и самото политизиране на хората, което е съвсем нормално, когато предстоят каквито и да са избори, било европейски, било президентски, било местни, било парламентарни. Съотношението на силите също показва, че няма никакво разместване на властовите между победители от миналите избори и тези, които 10 месеца нищо искат нови избори.
Да.
Това е Българска социалистическа партия, начало с нейния лидер Корнелия Нинова. Това, което хората са учени, както се казва, глас народен, глас Божи.
Да, да.
Ако е действително реално изследването, нямам съмнение, че в един такъв по-тих период, казан политически, без напрежение и отправна точка избори, хората са направили едно социологическо проучване. Общо взето, това са ситуациите в момента и надявам се, че е така.
Да. Прави впечатление, че доста голямо е количеството хора, които заявяват, че не искат да гласуват. Това не е добре за политическата система и за демокрацията в България. Цели 30%, това е една трета от гласоподавателите. Защо според вас е толкова голямо количеството хора, които не вярват на изборите, не искат да гласуват? Какво ги предизвиква?
Госпожа Маринова, вие сте един реален журналист. Журналист, който ви обсъжда тенденции, наблюдава тенденции.
Да, да.
Това съм го забелязал през всичките години на вашата журналистика, независимо къде ви е изпращала съдбата, времето. Това го казвам съвсем отговорно и затова е моето изключително уважение към вас и към вашето радио и към вашите предавания и никога не съм отказал да участвам в тях, точно заради тази обективност, която проявявате. Смея да твърдя, че като човек, който се е занимавал вече 30 години, макар и с по-дребна локална политика и така нататък, също съм обективен човек.
Да.
Като сме извървяли толкова дълъг път, вие в журналистиката, аз в политиката, си давам и сметка, че на обикновените хора, на обикновения българин, а за мен това е големия българин,
така?
Истинския българин, този, който понасят и гобите на времето, на прищевките, на властта, на нейните закони, на нейните приумици, да независимо през годините кой как е управлявал и какво е мислил.
Да.
Всички се кълнат в народа и мълцина са уния управления, които са искали и искат истински да променят с малко хава на хората.
Да.
Той продължава да не е толкова добър, макар че има тенденции нещата да тръгват в последните години. Не правя политика и не хваля никой. Знаете, че аз съм от гражданска квота, избран парламента.
Да, да.
Живял съм и съм работил в град, в който е изключително амбициозен, изключително чувствителен на темите, не само дребните ежедневници и тези перспективници.
Да.
Не случайно европейска столица на културата.
Да.
И се старая, точно както вие в журналистите, да гледам нормално на нещата. Тоест, тръгвайки от това, какъв е хала на една държава, зависи от това, какъв е хала на нейните обикновени така. Граждани, но нези, които ежедневно трябва да свържат двата края, да стигнат от месец до месец с това, което получават, за да могат да се посрещат и то на същите нужди. Затова не съм високопарен, затова винаги съм старал да изглеждам земно, защото и аз живея между тези хора и се старая да бъда около тях и да разбирам какво ги бори. Да. Винаги в годините е имало, и то в такива нулеви години, от гледна точка на избори, на обещания, на нещо, което предстои да се случи, винаги е имало около 30% хора, които вперени в погледа на собствения си ден, на собствения си хляб, на собствените си проблеми с децата, с това да бъдат осигурени тези дечица за училище, за ежедневието, семейството, винаги е имало едни 30, понякога са стигали до 35%, които въобще не им е до избори и въобще не им са мисли дали ще гласуват или не, когато следваща сметка за тока е други ден, следваща сметка за парното предстои и така нататък. Така че, според мен, това е един нормален процент, който в една такава нулева година е изразило такова виждане. Разбира се, че след това, когато наближи се пак да се взема някакво решение, хората започват да се надяват, да очакват. И тогава става малко повишаване процента на тези, които считат, че с гласа си биха направили утрешния ден малко, не много, но поне малко по-добър. И тогава стават и така леки покачвания на тези проценти.
Разчитайки точно на вашата обективност и за това, защото сте от гражданската квота, ще споделя една моя констатация. Стара традиция в българската политика и в партиите е да има разделителни линии. И никой не ги прикрива тези разделителни линии. Доскоро в ГЕРБ не се забелязваха подобни тенденции, но днес и там вече са на лице. Едната политика се защитава от лидера Борисов, другата от заместника му Цветанов. Какво определя двете линии в ГЕРБ? Включително сега и по взетото решение за руските дипломати пролича това.
Аз не виждам разделителна линия. Член съм на парламентарната група, макар и от гражданската квота участвам в нейните заседания напълно равноправно и с право на глас, и с право на мнение, което в доста случаи е чувано това мнение. Има, знаете ли, пак ще говорим откровенно с вас и така обичам. Да е истински, да е точно. Значи, когато управляваш политическа сила или не на парламентарна група. Mm-hmm. С нейните заявки, аз мога да твърда, че в последните 2-3 години тенденцията България да прави крачка напред е очевидна. Тя не може да бъде скрита и във външно политически, много осезателно там, и във вътрешно икономически план. Защото вътрешния икономически план определя след това вътрешната политика по време на едни избори, нали така? Нещата за икономическа стабилизация са на лице и сега въпрос на воля е да продължи този път на икономическо вътрешно развитие, за да може до края на мандата, много преди него, и то вече се чувства и има реални действия, леко, макар и с една дупка колана, да бъде преместен, защото действително започват процесите на вътрешна икономическа стабилизация, т.е. на развитие на икономиката, на икономически ръст, на вътрешен брутен продукт, да дават резултат. Не е такъв, няма да мети масло, няма се хлъзгаме по улиците утре, няма мети масло да е тръгнало. Но има начинки, че нещата тръгват в добра посока. И ако към това прибавим външнополитическата стабилизация и авторитет на България, и забележете и на самия премиер, той извоюва доста достойно свое лидерско място в структурата, така наречена Европейски съюз, и това е очевидно за всички. Тоест имаме предпоставки нещата и от тази година, и от следваща в различните сектори да почнат да се оправят. Сега, когато си лидер на тази група и все пак ти ти трябва да следваш и външнополитическия курс, да го следваш неотклонно, за да може той да повлияе на вътрешно-економическия. Това са взаимно свързани зависимости. Да, никой не го отрича, това го признава всеки. Когато и това е лидера на парламентарната група и на политическата сила, която само преди 10 месеца е спечелила, точно преди една година, да, между прочим, стана, е спечелила изборите. И когато има тези добри сигнали, че нещата върват добре, ти във вътрешно-економически, но и във външно-политически план ще следваш онези политики, които предвещават, че следващата година, последващата ще бъде малко по-добре или още по-добре, дано даде Бог много по-добре, това съм убеден, че ние с вас двамата го желаеме, да се случи.
Да.
От друга страна, когато си начало на държавата, това вече е друга камбанария.
Така?
Нали, аз съм бил кмет на Пловдив с районно отделение. Значи районният кмет го интересува проблемите в района и той е прав. В другия район има други проблеми.
Така?
В съшествие на Пловдив. Те съшествие има други проблеми. И всеки от тях интересува тези проблеми за по-доброто на районите. Но когато си начало на града, то си една малка държава,
да,
те те интересува цялостното развитие на града в синхрон и онази политика, която ще доведе до подпомагане на всички тези райони да бъдат развити. В такова състояние, така поне аз го тълкувам от опит, министър-председателя, при него вече камбанарията е много висока. Там има много допълнителни и външни, и вътрешни, всякакви гледни точки, с които трябва да се съобразиш. Виждате, че всеки ден в тази държава има най-различни искания от различни структури, от различни обществени групи, прослойки. Цялото народа е най-важно за него да върви напред и държавата. Важната политика също. И това, че ако говорите по случая, който беше тук нарицателя миналата седмица за външната реакция по отношение на Скрипал и руските,
да, руските дипломати, да.
Да, за руските дипломати. Аз мисля, че единия е изразил това, което трябва да следваме като път, като солидарност към тази Европа, защото нека не забравяме, че повече от 10 години европейските фондове направиха България да изглежда много по-различна.
Да.
И тази европейска солидарност трябва да има. Тя не може, че живота е двойно счетоводство. Не можеш нито само да вземеш, нито само да даваш. Нали?
Да,
така.
Да.
Трябва да има баланс. С тебе го разбирам, с вас го разбираме това нещо. При министър-председател е още по-словно.
Така.
И въпреки всичко, аз смея да твърдя, аз вътрешно в себе си бях убеден,
да,
преди да се вземе това решение на Министерски съвет, когато пък в парламент Социалистическата партия искаше там разни дебати, гласувания, декларации, аз бях убеден, че интересът в момента на България е сглобен и от вътрешните ни проблеми, перспективи, надежди и очаквания. И от външното положение, в което пък ние сме точно в този момент председателстващ Европейския съюз, аз бях убеден, че няма да се стигне до решение за отзоваване на руски дипломати,
да,
защото голямата отговорност стои не само пред България, ами и пред този човек, който и това правителство, което председателства Европейския съюз. Той ще трябва да остане отворена врата. Да, 80-90%, и аз съм убеден, че имайки предвид миналото, че руските специални там служби могат да посегнат и да направят едно такова нещо,
да,
нечовешко, това е безбожие, ако са, който и да го е направил, то независимо, да, дали е от изток или от запад, защото имаме примера с Георги Марков, имаме примера с Литвиенко, с всички други неща, които са ставали. В същото време обаче здравата лъка, нали, казва, трябва да има и 100% доказателство,
да,
когато ти председателстваш Европейския съюз. Защото ако утре се окаже нещо друго, Макар че и аз повече мисля, че това си е стереотип, но нещата се променят.
Да.
Нали вратата трябва да бъде отворена за диалог, както стана с Турция?
Точно,
той за мен не е леко да застанеш на мястото на Бойко Борисов и да вземеш тази
решение. Не е леко, разбира се. Смятате ли, че има възможност?
И той каза, че е много израснал като държавник, като политик. Това не е Бойко от първия мандат. Казвам го честно,
да.
Защото пак ви казвам, аз не се приснявам нито една моя дума.
Да.
Аз пред хората винаги говоря това, което чувствам в себе си.
Да.
Ме съм изключили от СДС за инакомислие. Вие вероятно сте имали проблеми с друга партия за подобно нещо. Когато имаме нещо в себе си и го мислим и чувстваме, ако сме честни, отговорни и пред себе си, и пред хората, и пред близките си, най-вече, ние сме дължни да го споделим. Това мога да кажа в момента.
Точно това и с него ще свършим. Искам да анализирате възможно ли е, както по примера на Австрия, която веднага...
Само едно изречение. Бойко остави, извинявам се, че казвам Бойко, нито ми е приятел, нито съм адъютант, той е министър-председателя. Министър-председателя на България постъпи международно държавнически предвид от цялата институция Европейския съюз, защото в един момент този човек, днеска е председателя, той утре може да отиде на всякакви срещи, на всякакви разговори в името на доброто на континента. Не студена война, защото след студената война може да дойде и гореща война.
Да, да.
В името на сигурността на всички граждани на тази Европа, защото бомбата като падат ни питат кой е синий, кой е червен, кой е русофил и кой е американофил и кой е гърбофил.
Сега, като продължение на вашите разсъждения, искам да ви попитам, реалистично ли е да смятаме, че е възможно България да бъде едно от бъдещите средища за дипломатически и политически диалог, така както Австрия веднага подаде своето искане те да бъдат това средище, като следващ председател на Евросъюза, ние като сегашен председател също да дадем своята заявка за бъдеща територия на диалога, политическия, дипломатическия и общо взето в името на мира, така както направихме Варненската среща, да направим и бъдеща среща между Запада и Русия.
Госпожо Маринова,
на нас не отива, между впрочем.
Че това не става, това няма да стане с това, кой иска да бъде такъв.
Да, не ни пречи да дадем своето искане.
Други биха могли, освен Австрия, да кажат, да, ние сме такива. Аз мисля, че живия живот, истинския живот, защото и в Запад живеят сериозни, трудолюбиви, отговорни хора, които се обичат родините и искат просперитета си. Вие виждате с тези бишенски проблеми какви незгоди трябва да претърпяват и те в името на благоразумието, на човещината, на християнщината. Ние сме християни. И аз си мисля, че действията в момента, дори тези, които нашия министър-председател, нашето правителство правят в момента, те не са камуфлажни, за да правят тези действия сега, за да могат утре да се бият гърдите и да кажат, ама ние претендираме като Австрия да бъдем и такива. Те го правят от живия живот, неизбежни от проблемите, които имаме, защото на турската граница сме ние първи. Там са 3-4 милиона, които могат да тръгнат всеки момент. Нали знаете, че те ще минат през нас? Никой от тях не иска да остане в България. Никой от тях не иска да иди в Москва, между другото.
Да.
Всички търсят Запада, нали? Това се доказа. Дори на всички величи от БКП, номенклатурата, днеска БСП, на всички децата им са на Запад. Не знам един да има въпроса. Има само на един наш колега депутат от ГЕРБ, детенцето пожелание учи в Москва и в там не е само, няма нищо лошо и има и нещо хубаво.
Сигурно, щом си избрал детето.
Тоест, ние не го правим и правителство и държавата и парламента и политиците в момента притиснати от много обстоятелства.
Да.
Не го правим, за да трупаме някакви точки, които утре да сложим на някаква маса и да кажем не, он е миния. Реакцията в време на тежки решения, които трябва да се вземат, на тежки преговори, на тежки срещи, на обезпечаване на спокойствието на редовите граждани, за да ни тръгнат бежанци или за да ни стане това или за да ни стане това, действията, които премиера в в частния случай наречен България, направи в тези дни и по отношение на Турция. Там знаете какви проблеми има сериозни съседни между да. Турция, Гърция, Кипър и така нататък. Да ни говорим зад границата турската Сирия и надолу. И това, което направи и с Русия, т.е. с случая Русия и руските дипломати, това показва, че имаме лидер и лидерство не обожествявам никого, искам правилно да ми разберете, които обаче в един момент здравия разум, здравия това е вродено чувство, то не се създава. Трябва да губиш вродено, за да бъдеш човек от този мащаб. И действията, които ние предизвикваме и правиме, те могат да ни направят естествен лидер на подобен процес.
Да. Благодаря ви за вашия
коментар. Не търсим, не съм узван. Просто от живия живот. Така както е жива вашата журналистика, да. Ви поздравявам за това и вашите многобройни интелигентни слушатели.
Благодаря ви. Благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2 и пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.